эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння о 5 вечара на плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Мы патэлефанавалі ў часе акцыі нашаму корэспандэнту Любові Лунёвай.
У гэты момант акцыя падышла да свайго завяршэння. Маладафронтаўцы прайшлі па амбасадах Заходняй Еўропы, яны наведалі амбасаду Францыі, на хвілінку спыніліся каля амбасады Вялікабрытаніі, потым яны прайшлі ў амбасаду Польшчы і адтуль прайшлі ў амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось каля амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі яны мелі сустрэчу з першым сакратаром амбасады, які вынес ім пачак з цукеркамі ў выглядзе сардэчак. Моладзь звярнулася да першага сакратара, Дмітрий Дашкевіч зачытаў яму петыцыю і апавёў, што ў краіне шмат палітвязняў і папрасіў, каб амерыканская дзяржава паспрыяла вызваленню гэтых людзей. Такім чынам, на гэтай акцыі, менавіта сёлета, не было ніводнага затрыманага ў Менску. Моладзь прайшла дружна калёна, яны скандавалі лозунгі, міліцыянты ішлі ззаду калёны, а таксама з боку, ехалі мікраавтобусы, але яны не ўмешваліся ў хаду акцыі. Такім чынам, менавіта ў гэты момант моладзь прыняла рашэнне разыходзіцца, міліцыянты ў цывільным назіраюць за тым, куды пойдзе натоўп, але ўсё выглядае на тое, што не будзе ніякіх затрыманняў, таму што аўтазакі з'ехалі ў іншы бок.
Дзякую, Люба. Нагадаю, што з Любовай Лунёвай мы звязаліся пасля 19 гадзіне па менскім часе. Як яна перадала, ў Менску затрыманняў на гэты момант не было. А вось у Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларус». У вобразах анёлаў закаханага сэрца яны віншавалі мінакоў. Міліцыя затрымала за гэту расцяжку пра любоў да Беларусі пяцёх – Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна. Да тэмы Дня Святога Валянціна мы вернемся крыху пазней. А цяпер інфармацыя з Гомлі. Па зову ў суд на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад імя сына маці Дмітра Алла Жызніченка. Камісія ў спешным парадку прызвала войска на тэрміновую службу яе сына, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту імя Францішка Скарыны. Дміцер меў права на адтэрміноўку. На той час ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэрэзіі. Да таго ж не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомеля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жызніченкі распавядае Юрас Бушлякоў.
Юрый Жоров 1 лютого своей постановой припынил выполнение решения Гомельской городской призывной комиссии об накировании Дмитра в войско. Однако постанова судьи не была выполнена. А сёння маці Жылезнічэнкі і адвакат Пётр Барысаў даведаліся падчас судовага паседжання, што яшчэ 8 лютага суддзя адмяніў сваю ранейшую пастанову што да прыпынення рашэння прызыўной камісіі. Сказаў, што зрабіў гэта паводле новых абставінаў, якіх не называў. Адхіліў суддзя Жораў і хадайніцтва прыпыніць разгляд справы да вердыкту суду цэнтральнага раёну адносна паўторнага адлічэння Жылезнічэнкі з універсітэту. Прадстаўнікі гарваенкамату ў суд не з'явіліся. Сведкамі на судзе выступалі толькі намеснік начальніка аддзялення прызыву ваенкамату Сергей Самахвалаў і лекар вайсковага камісарыяту Аляксандр Астрацоў. Спадар Самахвалаў патлумачыў, што прызыўная камісія на момант прызыву Жылезнічэнкі нібыта не мела медычнай даведкі аб артэрыяльнай гіпертэнзіі ў прызыўніка. Пра гэта казаў і лекар Астрацоў. Гэта вельмі здзівіла маці Жылезнічэнкі, бо сын пры ёй насіў копію даведкі ў ваенкамат. Адхіліўшы скаргу салдатавай маці на дзеянні прызыўной камісіі, суддзя Жораў патлумачыў, што Дмітр Жылезнічэнка на момант прызыву быў адлічаны, а ў прызыўной камісіі не было пацверджання стану ягонага здароўя. Таму Жылезнічэнка нібыта і не меў права на адтэрміноўку ад службы. Постанову судді маці Дмитра Железниченки і адвокат будуть абскарджувати у вищій судовій інстанції.
Про рішення судді Совєтського району Гомля Юрія Жорова признати законним призову війська Дмитра Железниченки розповідав Юрій Бушляков. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до теми Дня Святого Валентина. Як ви ставитеся до Дня Святого Валентина, чи відзначаєте його? На гэтае питання адказывалі гарадзенцы, з яким размаўляў Сергей Астраўцоў.
Гэта свята я не адзначаю, таму што я ўжо ў такім узросце, калі выхаваны быў усё ж такі ў традыцыі савецкай, а савецкая традыцыя не дапускала некіх іншых святаў, акрамя якія святкаваліся афіцыйна. А дзень Святого Валентина это ўсё ж такі ўвайшоў у наша жыццё зусім недаўна. Я думаю, што дзень закаханых кахаць і прызнавацца любімы павінны кожны дзень. Таму для мяне это не свята.
Кожны празнік мае права на быць. Наш, не наш. Раз он есть, так есть.
Особисто вы его означаете или нет?
Ну, как отмечаю? Ну, дочку поздравим. Молодежь это нравится, валентинки, все прочее.
Будешь? А женку повешивали?
Ну, да, конечно. Ну, жена же. Я же не самоубийца, с ней же жить надо.
Может быть, подобается. Означать не означаем. В нашем оно максимо стане. Только зараз, и праздник летит год. Я просто добро веду историю, веду, что такое Святой Валентин. Это шаровная каска. Якую придумали, скажем так.
На заходе.
Ну, может быть, на заходе, да, как лепи продавался все это товар. Максим, это добро.
Мы идем за подарунком.
Означаете?
Муж означает так.
Так вы уже домой или что это может быть и на какую сумму?
Як Бог даст.
А вы на какую сумму хотели? Все не в сумме справа.
Справа не в сумме, а потребности речи.
Ну, а что это может быть?
Ювелирный выраб.
Я считаю, что это свято любых людей на свете, потому что без любви, без счастья ничего хорошего в мире нет.
А питання на вулиці Городні проводив Сергій Астраўцоў.
У Новой Зеландии розница в часе с Беларусью складає 12 годинов, а перелет туди зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с сям'єю у Новой Зеландии 7 год. Тут народилася его дочка. Ён каже тепер, что живе в самом пригожем месце, у яким круглый год осень, и якое найлепш надається для тих, кому надокушила европейская метусня. Про досвід белоруса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи «Белорусская замежжа».
Черговая передача «Белорусская замежжа» прогучить у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях Радио Свобода. Сьогодні раніцей на льотніші армянській столиці Еревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Белавія». Самоліт канадської витворчості на узльоті нечакано страцяв рівновагу і, зачапивши крилом бетон, почав кулятися. Про подробязності крушення Ігор Корній.
Як повідомили в амбасаді Арменії у Мінську, со спасилкою на національні авіаційні служби, у виніку катастрофи самоліту, який належить компанії «Белавія», 7 чоловік з травмами і опіками шпіталізовані. Белорусские громадяне, трое пилотов и одна пассажирка, не потерпели. Супрацовница департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ганна Курыцкая поведомила, что по воде попередней информации на борте находились громадяне разных краин.
Там были и белорусы, и с Армении, и грузины, и россияне, и даже украинцы. 18 человек вместили сколько национальностей. Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведет уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется притягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полудне группа экспертов на чале с керовником департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Минска у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух Сержей. Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйскі самалёт концерну Бомбардье – самалёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны, ну, перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстаны Рыстоўваецца для частых палётаў. На рэйсах Белавія самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1980 1982 годзе над Нараўлянскім районом разваліўся Як-42. 132 пасажыры і чальцы экіпажу падалі просто з неба. У лютым 85-го, узняўшыся з аэрапорту Менск-2, самалёт Ту-134 з лепшымі студэнтамі БДУ, угонараванымі паездкай у Ленінград, рухнуў у раёне Смалявічаў. З 80 пасажыраў і пілётаў выжылі 22. У снежні 86-го пры заходзе на пасадку ў Берлінскім аэрапорце пазярпеў крушэнне такі ж Ту-134. Загінулі ўсе пасажыры, пераважна нямецкія школьнікі. 20 гадоў таму, у лютым 88-го, блізу пасадачнай паласы зваліўся самалёт Менск-Тюмень-Сургут. Выратаваліся 25 чалавек. Адзін нестандартны выпадак адбыўся ўжо ў часы незалежнай Беларусі. У 1992-м на лётнішчы ў Владывастоку разваліўся самалёт Ту-154 беларускай прыпіскі, які з чаўнакамі на борце вяртаўся з Кітаю. Машына папросту не вытрымала перагрузу, пацярпелых не было.
І да інфармацыі Ігара Карнея дадам, што летась у сакавіку Самалі пацярпелі крушэнне два транспартныя самалёты Іл-76, якія працавалі ў Афрыцы пад эгідай ААН. Абодва былі збітыя баевікамі мусульманскіх груповак. У першым выпадку экіпаж здолеў ажыццявіць аварыйную пасадку, а праз два тыдні 11 пілотаў і тэхнікаў другога самалёту, які вывозіў па рэшткі першага, загінулі. У 2006-м шасцёра беларускіх пілотаў загінулі пры падзенні такога ж транспартнага самалёта ў Танзаніі. У тым жа годзе падчас крушэння Ан-24 ў складзе інтэрнацыянальнага экіпажу загінуў лётчык з Горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацій, каб ладзіць святкаванне ў Дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі падрыхтаваная кіроўная кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве Уладзімір Пуцін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешняй палітыкі пасля другога сакавіка не адбудзецца. Таксама ён выказаўся за ўвядзенне ў Беларусі расійскага рубля. Як каментуюць прэсавую канферэнцыю Пуціна ў Менску, перадае Алесь Дашчынскі.
Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная пазіцыя ў пытанні інтэграцыі з Беларусю не памяняецца.
В международных делах для России это, безусловно, приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Прэзідэнт Расіі таксама нагадаў, што ў якасці адной з першачарговых задач ставілася задача выхаду на разлікі ў расійскіх рублях у якасці адзінай валюты. Паводле Уладзіміра Пуціна, сёння расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, і гэта можа прынесці для беларускай эканомікі і грамадзянаў толькі пазітыўнае.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнёры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
Паводле Уладзіміра Пуціна, трэба зрабіць яшчэ нямала, уніфікаваць мытныя тарыфы. Маўляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Намеснік кіраўніка Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Касцян заявіў.
Яшчэ 5 гадоў таму прэзідэнт Рэспублікі Беларусь сказаў, што мы гатовы пайсці да ўтварэння саюзнай дзяржавы настолькі далёка, наколькі могуць пайці кіраўнікі Расіі. Калі мы так гаварылі, то мы малі на ўвазе зусім не тое, што маюць на ўвазе кіраўнікі Расіі. Яны ставяць умовы, кажуць нам аб тим, щоб ми увійшли Білорусь у склад Російської Федерації на правах автономної республіки або губернії. Ми це розуміємо по-іншому.
Поводля політолога Андрія Федорова, заява російського президента підтверджує прогнози про дальший тиск з боку Росії у напрямку до інкорпорації Білорусі.
Зараз може це у меншій ступені буде у політичному сенсі, тому що ця ідея буде йти у економічному. Лишнє підтвердження цього отримали. Продовження того, що ми назираємо останній час. Усі ці преференції, які нам знову почали давати економічні у вигляді танного газу, великих кредитів так само, доволі таких льготних. Це все свідчить об тим, що Росія жадає притягнути до себе Білорусь. Зараз, перш за все, економічно, ну а політично це вже само потім зваліться у руки.
Традував Олесь Дашинський.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Маловицкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирай, ці абуток купить, ці зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
3 лютага пачаўся Венскі форум па барацьбе з гандлем людзьмі. У працы форумы бярэ ўдзел беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Учора спадар Мартынаў выступіў з дакладам, у якім даў ацэнку сучасным міжнародным высілкам па барацьбе з гандлем людзьмі і прадставіў стратэгічнае бачанне гэтай праблемы ў кантэксце існуючых выклікаў і пагрозаў. І цяпер пераходзім да тэмы гандлем людзьмі. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Удзельнікі канферэнцыі заклікаюць разбурыць сцяну маўчання, якой адгароджаны ахвяры гандлю людзямі, а таксама байкатаваць падазроныя віды дзейнасці, якія служаць прыкрыццем для злачынцаў. Паводле ацэнак ААН, у свеце штогод 2,5 мільёна чалавек становяцца ахвярамі гандлю людзямі. Сярод іх ці не найболей жанчын, якіх прымушаюць займацца прастытуцыяй. Доўгі час фізічны прымус быў галоўнай зброяй гандляроў жанчынамі. Аднак, нядаўна, як адзначаецца на канферэнцыі, гандляры знайшлі новы спосаб зменшыць іхныя рызыкі і значна павялічыць прыбытак і так у вельмі прыбытковым бізнесе, які дае мільярды даляраў штогод. Камбінуючы псіхалагічны ціск і фінансавыя стымулы, яны змаглі пераўтварыць сваіх былых ахвяраў у новых гандляроў, найперш выкарыстоўваючы іх як вярбоўшчыкаў. Гэты спосаб нагадвае схему піраміды з жывых людзей. Журналісты нават вынайшлі выраз дзеля вызначэння гэтай з'явы – «happy trafficking», што можна перакласці як «шчаслівы гандаль людзьмі». Асаблівая вычварнасць новай схемы ў тым, што ўлады практычна не могуць яе выявіць, бо самі былыя ахвяры ў ёй зацікаўленыя. Яны набываюць свабоду, атрымліваюць матэрыяльную ўзнагароду ўзамен на тое, што замест сябе яны завярбуюць новых жанчын. Міжнародныя СМІ сігналізавалі пра з'яўленне шчаслівага гандлю спачатку на Балканах і ў Італіі, але на канферэнцыі ў Вені адзначаецца, што гэта стала агульнай практыкай па ўсім свеце. Лія, дзяўчына з Малдовы, была завярбованая, як яна кажа, сябрам і змушаная займацца прастытуцыяй у Турэччыні. Вось што яна расказала пра свае адчуванні ў адмысловым інтэрв'ю нашаму радыё.
Без моей згоды меня продали и стали выкарыстовывать у своих мэтах. Меня зневажали, и я не могу знайти слова, каб описать кошмар, про які я прайшла. При кожной магчимости я ішла в ванную, каб змыць себе бруд из дзекі. Не было ніводнага дня, каб меня не примушали и каб мне не погрожали. Я адчувала себе зняважанной и безабаронной.
16-гадовая Ірына, таксама молдаванка, была продадзеная у Расію за 200 даляраў.
Калі вы адмаўляецеся рабіць тое, што яны вам загадваюць, тады вас б'юць, вам пагражаюць, што выкінуць з балькона, што заб'юць вас. Яны кажуць, мы вас купілі, мы заплацілі за вас добрыя грошы і можам з вамі цяпер рабіць усё, што захочам.
Сёння гандаль жанчынамі набыў транснацыянальны і трансконтынентальны характар. Гэты бізнес ацэньваецца прыкладна ў 32 мільярды даляраў. Палова з яго прыходзіцца на развітыя краіны. А сексуальныя ахвяры пастаўляюцца туды перадусім з усходнеўрапейскіх краінаў – Расіі, Украіны, Малдовы, Баўгарыі, Румыніі. Тым часам у свеце нарастае рух у барацьбе супраць гандлю людзямі. Так узнікла глебальная кааліцыя «Спыніць гандаль людзямі», якая аб'ядноўвае каля 700 арганізацыяў у 60 краінах свету.
У конференції у Вені беруть уділ представники владних структур і неурадових організацій, узорки шоу-бізнесу, експерти, а так само ахвяри гандлю людьми усього з 16 держав. У тим ліку і міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. З протягом теми Інна Студінська.
На жаль, ні у докладі міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова на Венському форумі, ні на сайті МУС свіжої статистики, кольки у Білорусі ахвяр у гандлю людьми, кольки злочинців покарано, нема. На сайті статистика з 2000 по 2005 год. Летась у справоздачі Держдепартаменту США по гандлі людьми Білорусь перемістилася з групи країн у жорстко контролюємої ситуації у так званий watch-list. Держдеп признав, що ситуація з гандлем людьми у країні погоршилася і потребує більш пільної уваги. Координатор по Білорусі міжнародної неурадової програми «Ля Страда», яка оказує допомогу ахвярам гандлю людьми, їх родним, Ірина Ольховка каже:
я бы не сказала, что что-то коренным образом изменилось. Была принята новая государственная программа по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 годы. Правда, процесс разработки этого документа был непрозрачен ни для общественных, ни для международных организаций, что как бы тоже вызывает, ну не то что опасения, насторожения, скажем так.
На горячую линию «Ля Страды» по безопасной миграции за 7 годов основания поступило около 15 тысяч телефонований. У 2007 году на горячую линию звернулось 1374 чоловіки. Але статистики, кольки, до прикладу, злочинців притягнуто до відказності, поки рано, «Ля Страда» не має, каже Ірина Ольховка.
Мы не имеем доступ к статистике судов. Мы, кстати, получаем письма и запросы от людей, которые наказаны, или от родственников этих людей. Просьба разобраться, потому что эти люди не согласны с тем решением, которое вынес суд. Но это в нашу компетенцию не входит, поэтому максимально, что можем сделать, перенаправить еще раз этот запрос в компетентные органы для рассмотрения.
Летось у Беларуси отбылся закрытый судовый процесс над керовниками 10 модельных агенций, яких признали виноват у трафіку білорусок за мяжу для заняткаў проституцыі. Толькі ў Арабскіх Эміратах пабывала 500 беларускіх мадэляў. Днямі інтэрнэт-газета «Салідарнасць» апублікавала прызнанне адной з ахвяраў, якая распавяла, чым насамрэч займаліся так званыя райскія птушкі. Артыкул называецца «За ноч шэйхам можна было зарабіць 1000 даляраў і больш». А кіраўнікі агенцыі «Узара», «Мэдэсон», «Грацыя» атрымалі тэрміны ад 8 до 12 гадоў турмы з канфіскацыяй маёмасці. Что до згаданой держпрограммы по борьбе с гандлем людьми, координатор «Ля Страды» по Беларуси Ирина Ольховка зауважает.
Рассматривается вопрос о создании компенсационного фонда. Этот фонд будет составлять конфискованные деньги и собственность преступников, и потом будет идти на оказание реабилитационной помощи жертвам. Ну и, конечно, как бы очень много довольно общих формулировок. Мне бы хотелось видеть более конкретные мероприятия, индикаторы, чтобы оценивать эффективность выполнения данной программы.
Сказала координаторка «Ля Страды» по Білорусі Ірина Ольховка.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Які теми будуть сьогодні у «Ночной свободі»? В гості буде редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталія Васильєвич. У «Ночних дослідах» про те, як позбавитися залежності від кохання, а у «Ночним опитанні» жихари Могилєву скажуть, кому з відомих людей не хотіли б признатися у коханні. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідору притягне оповідь про Міхася Забейду Суміцького, а у «Ночної читанці» прогучить вірш Юлії Цяльпук. Ви на хвалях «Радіо Свобода». І тепер інтерв'ю з громадським редактором гэтага тыдня, моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. З ім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што беларускі моладзевы дэмакратычны асяродак вельмі вузкі. Ці праўда гэта?
Не сказав, що це доволі вузьке коло. Варто орієнтуватися не тільки на фіксованих сябров, ніяких організацій, а взагалі на тих людей, які ходять на всі ці масові мероприємства. Події площі показали, що таких людей доволі шмат. Прикладів доволі шмат, коли людей на масових акціях затримували і потім у їх у кишенях знаходили білети Білоруського Республіканського Союзу молоді. Гэта сталася просто-напросто вынікам таго, што ўдзел у гэтых усіх БРСМах у большасці сваёй прымусовай.
Мітынговая вулічная праўда, вулічнае змаганне азначае, што найбольш маладыя дэмакраты гэта маладыя гараджане.
У большасці сваёй гэта так. Хоча, безумоўна, у рэгіёнах гэта вулічная праўда, яна часам значна больш вострая.
А вот ситуация с братами Шилами, это слегорцы для наших слушателей, нагадаю, ці помінялося подчас тиску на эту кубку молодых людей ставлення слегорцев,
коли в город приїжджають сотні людей, каб потримать хлопчика 16-годового. Безумовно, это уровень громадской активности, он примушає любого громадянина звертать увагу на то, что отбывается у їхнім городе.
А ти досягає своего улада, коли, наприклад, переслідує студентов.
Выгнание Катерины Соловьевой и отвлечение Дмитра Железниченки. Это не есть доброе. Я думаю, что сами они судовно разумеют, что для них было бы лучше протягивать навучание в своих университетах. Але при этом вельми важно отчувать, что ты застався при правдивой позиции на особистом узровне гонору. Я верю, что они сделают это и за межой, и в неких дистанционных университетах.
Ваш особистый студентский досвід.
Покарана 10-сутковым арештом, после выхода из якого довідався, что я уже не студент. Навучание теперь я протягиваю.
Давайте докладнем, где?
У Віленським педагогічному університеті на першом курсі.
З Борисом Гарецьким гутерів Олександр Уліцьонок.
Что могло быть, коли б історія склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Эссе наших слухачов будут гучать на хвалях свободы с понеделка. И теперь информация из Нью-Йорка. Днями у громадской зале собору Святого Кирилла Туровского у Нью-Йорку Белорусский музей отчинил персональную выставу белорусского мастака Александра Григорьева. У Злучених Штатах мастак выставляется у першиню. На выставу здолею привезти только частку своих творов, два из них он ахвировал музею. Перед наведывальниками выставы выступил Зенон Позняк. И он подкреслил важность таких мероприемств для национального одраджения. Вы на хвалях Радио Свобода. На черзе выпуск новинок.